poesiaren kontrako manifestu bat. Bat, poesia txar bat, honetan denok jargaitezke ados, ipui edo eleberri txar bat baino askoz ere jasan ezinagoa da. Bi, bestalde, olerki amitagarri bat, aurkitzea, entzaio, ipuin edo nomela hon bat aurkitzea baino saioa denez gero, zertarako arduratu. Iru, poesiak bazituen, antzinan, zailtasun teknikoak, muga estilistiko batzuk, doinu zehatz bat, errimat bete beharreko bat, bertsolerroen luzera jakin bat eta abar luzea. Trebatasunarik eta bezala besterik ez bada, ez egoen gaizki. Baina, eta orain, horri alderen bi aldeetatik marginak oso zabalak edukitzearekin dena da poesia. Lau, poesiak orokorrean egilearen barne-barneko sentipenen garraio tresna izan nahi du, bereziki maitasun sentipenena, eta horretan saiatzen da. Baina paisaiean, margolaritzari fotografiaren edakuntzarekin gertatu zaion bezala, nork behar du maitasun sentipen sakon horien ispilu izan nahi duen poesia. Telebistan egunero, pi edo hiru kulebroi gozatzeko aukera baldin badugu. Bost, gure gizartean eta zuen artean poesiak duen garrantzia eta onespena, hein handi batean, hezkuntza sistemak literatur irakasgaietan inposatutako eskemen ondorioa dira. Klasean, olarki bat, bi edo gehiago, aster daitezkeen bitartean, ezin da gauza bera, ipuin edo novela batekin egin. Zei, poetek, poetentzako idazten dute soilik. Besteok ez dugu ezer ulertu behar. Gombrowitzek ondo dioen bezala, beste literatur generoetan poesiaren arrastoak aurkitzea eta atzegin ahal izatea posible da. Poesia hutsa, azukre hutsa bezala, irentzi ezina bihurtzen da. Erru honek eguneroko bizian, prosaz adierazten den jendartearen gandik bereiztera bultzatzen du olerkigintza. Eta poetek, belaunaldiz belaunaldi, beraiek bakarrik uler eta senti dezaketen lenguai bat asmatu dute. Zazpi, aurreko puntua serioegia bada, urrengo hau ez zazue pisu gutxiagokoa irudituko. Poesiaren kontrako argumenturik serionetakoa bere ekonomitasun falta da. Konturatzen alzarete zenbat eta zenbat paper alperrik galtzen den olerki liburu batean, marginak hain zabalak egiteko, hitzakain handiak inprimatzeko eta sarritan ilustrazioak sartzeko lirika egileek duten zorigaiztoko mania horrekin. Sortzi, onartu beharra dago ordea, poesia gaur eguneko gizarte kontsumistaren baldintzetara modu ezein hobean egokitzen dela. Paper gastuari dagokionez behintzat, poeta batek Amazoniaren suntzimenduaren kontra sinatzen duen bitartean bere liburuzka baten argitarapen motzak horriak ia zuriak dituelarik oiana ustutzen duen hainbat egur metro kubikoren ateraketa suposatzen du. Beratzi, poesiaren akatz ekonomikoekin jarraituz, olerki liburuen garestitasuna ere aipatzekoa da. Kalkulatu alduzu, eh? Marcial Lafuente Estefania zenbat maisu lan eros daitezkeen edozein poetatxoren 22 orrieldeteko liburu batek balio duenarekin, 10 poesiaren existentzia bera zalantzan jarri beharko genuke. Poesia hil dezagun, gora poesia! Iban Zaldua, Gasteizen, 1992. Zintzilik aldizkarian argitaratu zuen Iban Zalduak poesiaren kontrako manifestu hau, 1992. Urtean. Martxoaren 21 honek nazioarteko egun asko hartzen ditu, tartean poesiarena. Gaur baita poesiaren nazioarteko eguna, horregaitik manifestua honekin hasi nahi izan dugu gure kultur artefaktu hau. Ongi etorriak Piper Polizera.
Gaizki ulertu. menpean egon eta mundua. Eta mundua metro karratu horietan mugitzen dena dela pentsatzea poesia norbaiteken izarapean egon. Eta mundua metro karratu horietan mugitzen dena dela pentsatzea poesia norbaiten irodia. Nosbenka buruak amara lendan argi epelaz.
Biluzteari lau begira da. Striptease gaitik abiatuta, Loraldiak antzeslan berria aurkeztuko du ostirale eta larun batean Arriaga antzokian. Loraldia festivalak lau sortzaileei egin dien kargua. Jokin Oregi, Mireia Gabilondo, Garbilosada eta Fernando Bernueseri. Lau pieza sortu dituzte eta esan bezala Striptease Loraldiak dakarren ekoizpen propioa izango da. Aitor Narbaiza.
Aldia aurten hirugarren edizioan planteatu du halako produkzio lanetan sartzea eta produkzio propioak antolatzea eta horretarako aste buru hontan eta aste hontan edukiko ditugu bai alde batez antzeslanetik edukiko dugu Striptease eta Domekan eutsiko dugu Pit ikuskizuna edo kontzertua. Guretzako lehenengo aldiz halako zelan esango nuke halako korapilo batean sartzea antzesla batean halako lau zuzendari nagusiekin plazer bat izan da eta gure aldetik oso pozik gaude eta pentsatzen dugu oso harrera ona edukiko duela estrenoa datorren ostiralean eta larun bateko ikuskizuna.
Arriagako antzokiko foyerrean du bai da Striptease antzeslana Loraldiaren eskutik datorren antzeslan berezia izango da izan ere lau sortzaile egin dute bakoitzak pieza bat egin du eta bi sortzaile ditugu gurean Mireia Gabilondo eta Jokin Oregi. Striptisaren inguruan bertsolari bezala ez gaia bota eta zuek sortu egin behar duzu izan duzu ez.
Bai, alaxe izan da. Nik uste gauza kuriosoa dala, hola ez dala sarri egiten, ez, alakorik. Lau zuzendari elkartu eta gai baten inguruan, amabos minutuko pieza bat egokitu zaigu bakoitzari egitea, eta gai berberarekin, hau da, Striptease gaiarekin. Eta, ez dago oso interesgarria da, eta nik uste ikusleentzat ere baduela xarma berezi bat, ez? Eta lehen, hor Fernandok esan duena oso importantea da hor prentxaurrekoan, esan du asko eskartzen dela Loraldia bertatik, beti erakusten, ibili beharren, sortzerako orduan ere bai, hor lankide bat sortzea taldeekin, ero sortzaileekin, eta bar, ez? Eta hori niretako oso interesantea bai.
Errestasunak ditu Mireiak horrelako enkargu bat, pieza laur bat izateak, edo agian ere, ba, bueno, beste hiru pieza gehiago izango direnez, osotasun bat ere euki behar du, naiz eta striptiza dan gaia.
Bai, hombre, beti ere, beira, nik aurten, egin ditut, Donostian 2016aren barruan, biktimei buruz egindako hiru akto izan dira baita ere, hiru ekitaldi, eta baita ere lau pieza ginen bakoitzean, orduan, ohitura txikitxo bat hartu dut. Egia da, oza, hasieran lehenengo, esaten zu, oh, piskat urduri, egia da urduri jartzen zarela, zen nahi nahi ez da bakarrik zure pieza, noski hor jarri behar dezu, baina azkenean ekitaldia osotasun badauka, eta naiz eta besteak ere, ba, piskat jakin nahi duzu zertan gabitzen, ze azkenean danon artean ekitaldi bat egiten dugu, ez? Eta ordan alde hortatik bai, urduritasun punto bat beti ere. Beste alde batetik, ba, politia da baita ere, gai bat hartuta, ba, bakoitzak bere ikuspuntua ikustea, eta uste otorrek beste kolore bat eta beste emozio bat ematen diola. Eta guretzako ere, zai gaude beste onak ikusteko. Osea, gaurratzaldian bihar ikusiko ditugu, eta ordan guretzako ere sorpresa txikitxo bat da.
Eta ikusi dugun, entzun duguna gaiteko, bezan da prentzaurrekoan, bide oso diferenteak hartu dituzue.
Bai, ezin bestean, ez da? Nik uste dut, bueno, bakoitzak bere mundu propioa dauka eta ikuskera bat, ez da? Eta orduan striptease hitza entzun eta bakoitzak, bueno, gogo eta baten ondoren, ba, ondorio batzuetara iritsiko da, ez da, bakoitzak. Eta bai, nik uste dut islatzen dala, nolabait, bakoitzaren une honetan behintzat, igual, datorren urtean, ero amendik hilabete barru berriro gai berberarekin, ba, beste bertso bat botako genduke, ez da, lehenguakin lotuta. Baina, bueno, oin momentuan, bueno, hori etorri zaigu, eta bai, ikusi dugu, ba, oso ezberdina dela, eta hori interesgarria da ikusleentzat ere bai. Esan nahi dut, azken finean, beti gai berberak lantzen dira, historiak errepikatu egiten dira eta esaten dugu, ez da, askotan bai filmetan, ero bai antzerkian, ez da, baina ez da egia, sasoian sasoiko eta sortzai bakoitzak eta badauka esateko modu bat eta premia bat, ez da, eta entzuliek ere badituzte premia ezberdinak ere bai, orduan nik uste dut aberasgarria dela.
Jokin, aipatu duzu gainera zuke hementxe bertan Arriagantzokean aspaldi ere striptease deiturako antzeslan bat izan zela, eta ziurrenik, bueno, asteburu honetan ikusi ahal izango duguna, eta hori ez dauka bat zer ikusirik.
Ez, beste garaiba zan, beste partaide batzu zira, nik gogoratzen dut Mario Gas eta Sol Picó, eta bai oso interesgarriak egin zituzten, baina nik uste dut hori aspaldiko kontua da, eta azken urteotan eta ere nik uste dut gauzak asko aldatu dirala, eta striptizarekiko ikuskera bera bebai, zentzu batzutan, ez guztietan, eta baina zentzu batzutan aldatu indala, ez? Horren atzian zer dagoen, eta bueno.
Eta bilustearen kontzeptua ere aldatu da, ez? Bilustu alzara fizikoki, baina bestelako biluskera batzuk ere badaude,
ez? Noski, emozionalak, ez? Eta barrukoak, eta intimidadeari buruz hitz egitea oso zaila egiten da, eta segun nola kontatzen duzun, eta azkenean bestearen gogoa sortzea da, striptease bat egitea, hortarako egiten omen da, ez? Ulertzen diazu, eta orduan horre harreman bat behar da, bai, o bestearekin, o publikoarekin, o dana dalakua, ez? Eta bakoitzaren fantasia baitaren nola pizten da, edo zer sentitzen duzun, bestea insinuatzen hasten danean, ez? Eta hori modu askotan egin leike, nik uste dut.
Barkatu, esan alda, edozein obra egiten dugularik, edozein gai buruz egiten dugularik, biluzketa bat beti da, hola, ez? Idazlek esaten dute askotan, ez da? Euren eleberriak eta aurkezten dituztenean, biluztu egin naiz, ez da? Ero bertsolariak, ero marrazkilariak, ero eskulturgileak, ero, bueno, enfin, ero antzerkigileak, jakina. Hor, biluzketa bat beti dago, ez da?
Bueno, sartu gaitezen zuen piezan, ez? Esan dut zu, aipatu duzu, ba hori, ez? Biluz, emozionalki ere biluztu alzarela, eta hortik jo duzue zuek, ez, Mireia? Telmo ezagutuko dugu.
Bai, Telmo ezagutuko duzue. Telmo Irureta, aktorea eta idazlea, eta 7 urte dauzka, eta 2 urte zituenean, ba, meningitis bat izan zuen, eta, bueno, garun paralisiakin dago, ba, gurpildun aurki batean, ez? Eta, orduan, ba, nik batean segitzen, segituan pentsatu nuen berarekin egin nahi nuela pieza hau eta ber nola egiten genion aurre striptease kontzeptuari ba bion artean. Gidoia bion artean idatzi dugu eta berak nahi izan duen horreaino ba biluztu da. Bere barruko bizipenak eta bere barruko goguak edo bere harremanak eta hortik jo dugu. Nik uste dute politia dela, ba ikustea nolako, zen nolako bizitza daukan Telmok, zen nolakoa dan eta ze ausarta dan bizitzen egunero, bere egunerokotasunean eta harremanentzako eta inbeste gauzentzako, ez? Eta naiz eta bera protagonista hartu, ba beste hiru aktorekin edo lan egitea pentsatu nuen, ba pixkat, como Los Angeles de Charlie dia, beste irurak, Nikola esaten die, daukago, Telmo, eta atzian dauzkago hiru mutikote, berak nahi duen guzti hori egiteko, ez? Eta ordan, ba hori, ba pixkat, beraiei izan niena, izan zan, ba zuek zeate heteronimoak, Telmoren heteronimoak, bakizu hortarako egiten dira, ez? Ba batek musika joko du, besteak zuk ezin dezun dantza hori egingo du, eta beste aktore batek ba, lagunduko zaitu, osea, aurki hortatik atera eta zutitu, eta bueno, ez da gehiago kontatu nahi, baina ba, pixkat bere esanetara dauden beste hiru mutil dauzkat estenatukien.
Suposatzen dut, sormen prozesua berezia izan dela, ez? Eta berazgarria ere, ez?
Bai, beti ere, gero, ez da astu behar, 15, 20 minutu, neria pixka luzetxua gorda gabiltz, baina, osea, ez da, tamainare importantia da, ze kontatzeko momentuan oso garbi uki behar dezu nundi zoia zen, eta baita ere bizkarrezur hori oso ondo jakin behar dezu nundi zabitzen, ze ez dago denpora asko. Eta gutxire ez da kinola esan, ez da txiste bat, ez da gauza txikitxo bat, baino gero garapena handi bat egiteko betarik ere ez dizu ematen, ez da kinola esan, ez? Eta horren markatzen du baita ere pixkate estiloa, esango nuke.
Bai, 15 minutuko pieza edo esan zizueten egitea, ez? Eta, bueno, osoa da pieza esango gendun, ez da hasiera bat edo bukaera bat.
15 minutuko pieza bat aspergarria izan daiteke, geizki egituratuta badago, bai, eta igual hiru orduko barra bat labur antzian ero, ez? Geratzen jatzu. Bai, bueno, nereaz...
Hori da, orain Jokin zurea guztiz beste historio bat proposatzen duzu.
Bai, oso nik nahi neban ez dakit aspaldi egiten dudalako ero Mari Dillonekin eta egiten ditut mutuak, baina berbetarako preminenekan eta berba batien jarri ditut lau aktoriak, berba eta berba isildu barik eta batzutan gainera danak batera, baina ez, bueno, nik lehen haitxatu dut dana, ez da, nik striptizak gaur egun, zela jasone ban, zela jasotzen duten, bai, lotzen dut gauza interesgarriekin eta seksualekin eta erotikismoarekin eta sensualidadarekin eta horrelako emozioekin, ez da, baina bebai alde ilunekin eta alde dekadenteekin eta alde pixkat hain gozagarri ez direnekin, ez da, horren striptease baten atzean zer dagoen, zertzuk iragortzen ditugun, ez da, nondik eta tortzen diran...
Boterea ere aipatu duzu, ez?
Bai, boterea harremanak, eta non kokatzen den bakoitza, ez? Ia zera, esan nahi dut, berdintasunean kokatzen garan, ero ez, enfin, nahiko argi dago, leku askotan ez dala horrela, ero gehienetan, behintzat, ez? Enfin, horrek ez du esan nahi estriptiz guztiak horrelakoa direnik, ez? Baina bai badago, parte hori badago, eta orduan nola baita islatu nahi izan dut hori, ez? Piskat, egon ez hori, ero, niri sortzen digan piskat estu asuntxu hori, ez da?
Bueno, entzuleari bai esango diogu, kartelean ematen badu monologoak izango direla, ba, mikrofonoa eta agertzen zaigulako, ematen du lau piezak, lau antzeslanak direla eta monologotik gutxi dutela.
Ez daukagu, ze gaina izan ziken, baina ez da pasau.
Guztik ezen bat aktore dira, baina...
Bai, desente.
Amabi, amairu bat.
Amaika eta bi, amairu.
Entzago, amairu eta zaldi bat ere agertuko bai da.
Bai. Striptease historiko bat, lehenengo striptease historiko horren kontaketa egingo du Garbi Losadak ere. Bueno, ba, gonbitea luzatu, ostirala eta larun batean, Loraldiaren barrenean, Arriaga antzokian.
Zortziretan. uste dut.
Bai, bai, sortziretan.
Bai, animatu dadila jantiez, ez dakit inkunable baten aurrean ezote gauden, ez dakigu gero jarraipinik izango den, prinsipioz eginda loraldiak, espreski, loraldi, bueno, urtea, irugarren urte honetan egiteko sormen propioa eta esan nahi dut evento partikular bat dala, nolabait, ez? Ez dakigu gero ze ibilbide izan dezaken honek, baina bueno, ni bada espada,
ez
nik aukerari galduko.
Ba, eskerrik asko, hemen ikusiko dugu elkar ba.
Zeuri, zeuri.
Fernando Bernuezek begirunea pieza aurkeztuko du. Bere aitonaren gauzen artean aurkitzen duen emakume biluzi baten argazki aurpegia gaberen misterio sentzualak gure narratzailearen jakimina piztuko du eta noski ikuslegoarena baita ere. Oholtzan Sarakozar eta Iñaki Rekarte arituko dira. Garbi Losadak Lady Godiva ikusten ez duena ez da pieza aurkeztuko du.
Lanak striptizea aurkeztuko du eskubideak erribindikatzeko modu bat dezala. Guk kontatuko dugu Lady Godivaren historioa. Uste dugu, ezagutzen den lehenengo striptiz erribindikatiboa dela. Lady Godiva, 11. mendeku emakume bat, herritarrei zergak jaisteko eskatzeko, ba, biluzik paseatu zan zaldian, herrian zehar. Bueno, baliteke historia kondaria guzti segiazkoa ez izatea, baina guk pentsatu dugu historia ederra dara kontatzeko moduan.
Irakurri ditugu beste historioak eta dakigu nondik gabiltzan edo zer egin nahi dugun eta bai, baina ikusi ez ditugu ikusi besteena.
Eso, hasieran importantea izan jakitzea bakoitzanak nondik jokoz duen, ba bueno, ba lehen esan dudana, ez? Ba bueno, ba pixiat ideiak eta ez itxia zein izan berdintxuak, eta baina segiduan konturatu ginen bakoitza molde oso ezberdinetako izango zala, eta horretan, bueno, horrekin ja aurrera. Tailen esan duten 15 minutuko denbora eman ziguten bakoitzari 15-16. Eta hortxe, horti jo dugu. Ba, hombre, interesantea da jakitzea beste zer egiten duten, eta beti metatzen dizu, uf, nik, en fin, nik mirasmen handia diet, alboan ditudan hiru zuzendari hau, eta bai, bizkat, jolin, bai, bizkat kokilduta, ero, kikilduta nenguen, ez? Umezurtz, ero, baina, ez, baina, en fin, erronka polita da, guztiontzako, nik uste dut, eta...
Je m'inspire, car ces vers sont les pires. Demain me fait peur en tout point me fait peur. Négative, négative. Negative. Negative.
Jon Troiope 15ean behin. Utopiaren postontzia. 8 da, 8. Iraultzak alaia izan behar duela esateak harrotu egiten gaitu. Alaia eta irriskoa den erreboltarekin amets egiten dugu. Amets gehienekin bezala baina, gero praktika gutxi. Azken asteetan, barrearekiko sekulako zailtasun sozial eta politikoak ditugula ikusi dugu. Kalean baino gehiago, komunikabideetan. Barriari errezegi jartzen zaio debekua eta moralak berehala isilarazten ditu hitz umoretsuak, kritika laiak, hortaz egoak motzak ditu, ala moztuta eta zer esango alaitasunaz kontra esana badirudi ere, eskubide osoko pertsona alegereak desprestigiatzeko potentzia handiko tresna da alaitasuna bera. Gurpilean galduta doan gehiengoarentzat alaitasunak zilegitasunak galdu du. Gure herrian sorionez badira salbuespenak, esaterako bertsolariak. Izan ere, bertsoak oraindik sinesgarriak dira, sortziko nagusian zein txikian, berdin du humorez zein poesia zein ironiaz. Errespetuak bai, baina bertsoak ez du dantza eragiten. Eta algarazkoa ez bada, dantzagarria izan bedi gure iraultza, favorez. Baina euskaldunok horretarako ere zailtasun etengabeak ditugu, dantzarako. Erritmoa galtzen dugu une oro, gizarte honen martxan. Eta bai, onar dezagun, lotzarik gabe. Ondo pentsatuz gero, geurea zortzikoak sortutako arazoa da. Zortzikoaren gatazka konponezina. Zortzia konfliktoa da. Musean hainbeste jokatu duen herri honek badaki, kartetako zortzigarrena sota dela, soldadua. Zortzigarren lurraldea, Euskal Herriarentzat munduan zehar banatuta dauden herritarrak dira, eta inork ez die ezer galdetzen. Nola bada, bertakoek galdera baten bueltan bozkatzeko arazoak baditugu. Eta zortzia beste hainbeste gauza da. Izan da eta izango da, baina batez ere zortzikoa. Zer eta gure herri musikaren adierazgarri nagusienetakoa da. Hortik dator bada, sortzikoaren gatazka. Gure musika zaharraren oinarri asko mezatan, dianatan, martza militarretan, erretratan eta alardeetan dagoen bezala, sortziko gozoa. Alaitasunerako, arrotasunerako eta maitasunerako tonua da. Galde diezaiotela bestela, Luis Marianori, herrian bertan, gaitz latza izango balu bezala, mespresuz mariko ideitzen zioten horri, Irungo kantaria sortzikoa modernizatzen saiatu zen, edo. Galde diezaiotela baita ere, sortzikoarekin herri dantza militarrak praktikatzen dituenari bestela. Izan, Sabino Aranak sutsuki promozionatu zuen espata dantza zein makil dantza, mutil dantzak oro jakina. A eta Sabinok nahikoa ez balu ere, baina bai, dantzarien artean ere mairikoiak dira. Bukatzeko lagunok badugu onartzeko garaia. Eta agian zergaitik ez, barkamena askatzeko ere. Dantzasko iraultza batentzat sortzikoaren aukerarekin utz egin genuen, herrikide maiteok. Horren ondorioz, etengabe aurkitzen ditugu aurrera ez joateko oztopo berberak. Ez atzera eta ez aurrera gabiltza, finikabeko blokeo batean, zer eta sortzikoa aukeratzearen erruz. Hortze gabiltza, iraultzaren kontrako dantza batean galduta. Pauso bat aurrera bai, baina gero badazpada ere beti berriz atzera. Sortzikoaren neurri eta erritmoari beharrean, sortziari utzi diogu geure burua gobernatzen. Irteerari gabeko iraultza sorabiagarrian bueltakagoaz, eskalistrian bezala. Eta horrela ibiltzen gara, galduz eta galduz gure aukera. Buelta bikoitza eman nahi antzera, baina ez aurrera eta ez atzera.
Eta hogei urte oraintxe dira, munduratu nintzanetik. Amak umetan abesten eustan, etxeko zupastarretik. Bersotarako afezinoa, banendu txikerretatik. Ume mokoa izan azazi, nintzan jiran plazetatik. Ez izenetan ezagunenak, soilu bepe edotaken. Beragazen bat ikasi neuen, ezaleien beita batek. Sasoi batean oso onazan, dinoni gaitik hainbatek. Txapelik bako txapeldun anaz, hori arro esan daike. Gerra zantar bat danba sortu zan, hasi gintze zan tiroka. Herrian alde egin zu behar, barruan eukan horroka. Zeruko argian eta euska, izteko bertan lur jota. Lo bertzotan ikasi guran, musikako eskolara, enbeitatarrak iturri zardui, talopategi hor gara. Puente rabia tabernan kantuz, sarri joaten jakungaba. Bertolari lez daukadan zena, zati hon bat angoa da. Zo finala bere jokatu, gendu Bilboko areatzan. Zortzi honenen artean antxe, bigarren gehiago. nantik itxira azkenak horran euri emoten onenak etorri dira azur maminez denako baina taket betiko bizida.
Hiria eta bertan Euskal Herria.
Gaurko Piperpoli zaioan loraldiaz ari gara. Asteburu honetan antzarki estreinaldiaz gain, ba, baitare kontzertu berezia eskainiko dute igandean Lutopet bandak. Peter Seeger berpiztuko du eta haren abestien moldaketen bitartez saio bakar eta astezina eskainiko du Arriaga antzokian igandean. Musika ileskorrik baldin bada, hori ze Peter Seeger Amerikako Estatu Batuetako folk kantari garrantzitsuenetarikoa izan da. Itzal luzea du New Yorkeko musikariak, izan ere ba, izan dira artista handiak haren kantuak ekarri dituztenak, ez? Bruce Springsteen edo Bob Dylan bezalako artisten ahotan entzun dituguaren kantuak. Gurean ere eragina izan zuen eta horrela ba, Benito Lertzundik edo Fermin Muguruzak edo Tagarik ekarri zuten Seeger euskal kantagintzara. Igandean, Arriaga antzokian arituko dira kantuan Lutopet Peter Seegerren kantuak eskainiz. Eta haiekin batera Baiora Renterian Jedualde, Eñaute Lorriota eta Izaro kantari arituko dira besteak beste.
Lutopet taldearekin estatuatutako hainbat musikariren abestiak euskarara ekarri genituen Arkaitz Kanoren laguntzaz.
Oso talde ona da eta hor ere ausartu gara, ez, Pete Seegerrekin.
Berezia izango da bakarra denean eta gonbidatu bereziekin egingo du baita ere. Besteak beste Eñaute Lorrieta, Aiora Armenteria, Anje Dualde, Izaro edo Joseba Irazo.
Mendizarrago zain egon da naiztaz diozun antzen ikututa enko estanda Ingrid Bergman. Mendizarrago zain egon da naiztaz diozun antzen ikututa enko estanda Ingrid Bergman.
Bilboiria, gure kulturaren agertoki handia.
Institutions fundamental to the British system of government are under attack. The public schools, the House of Lords, the Church of England, the holy institution of marriage, even our magnificent police force are no longer safe from those who would undermine our society. And it's about time we said enough is enough and saw a return to the traditional British values of discipline, obedience, morality and freedom. Freedom from the Reds and the Blacks and the criminals, prostitutes, pansies and punks, football hooligans, juvenile delinquents, lesbians and left-wing scum. Freedom from the niggers and the packies and the unions. Freedom from the gypsies and the Jews. Freedom from the long-haired layabouts and students. Freedom from the likes of
Gaurkoan Bilbo Hiria irratian, ba, fanzine bat eta, bueno, hainbat kontu eukiko ditugu mintzagai. Datozen minutuetan musika moderno zaharra, fanzine liburu bat, Aritz Branton, eta gurean dugu, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon.
Bueno, fanzinean guri horrela heldu zitzaigun saretik, fanzine bat, musika moderno zaharra, nolatan hasten da historia.
Oida, bueno. Hasi nintzen idazten Depalde, eta entzun aldizkarietan duela urte batzuk, abesti batzuen gaineko ausnarketak eta abesti horien letren itzulpenak, eta gero artikulu batzuk, musikaren gaineko artikulu batzuk, eta elkarrizketa batzuk, esaterako John Lydon jaunarekin, Tinder Sticksekin, eta Wire taldearekin, eta aurten aldizkari hauek, Debalde eta entzun itxi egin dira, beraz erabeki dut, edo erabeki nun duela hilabete batzuk, idatzitakoa biltzea eta idazlan hauekin fanzine bat egitea.
Mm-hmm. Ez da gaur egun 21. mendea fanzinen aroa?
Ez, baina esan dakoa, ez da musika moderno zarra eta ordu naho izan liteke idazlan bilduma moderno zar bat.
Bai, ez, gainera guri iritzi zitzaigun, bueno, ba, imeiez, ba, gaur egun mila gauza heltzen diren moduan, eta gonbitea bai. Nahi duzu irakurri, jeitzi eta doakoa da, ez?
Bai, edo zein pertsonentzat, bai. Hor dago, gure web horrian, nik itzulpen enpresa batean lan egiten dut, amaikaitzulpen.eu zen, eta nahi duenak hor ditu liburu hau, eta beste liburu batzuk. Eta elbidea, hau da, amaikaitzulpen.eu / eliburuak.
Eliburuak, eta bai, izena esaten duen moduan, ba, fanzineaz baino gehiago badago.
Badaude, bai, itzulpen batzuk, literaturazko itzulpen batzuk.
Musika moderno eta zaharra, barneratu gaitezen bertan. Bai. Bueno, nolako esan duzu ez, artikulu batzuk zaharragoak direla, baina zure musika zaletasunetik datozen artikuluak izango dira, ez?
Bai, hori da, eta horregatik erabaki nuen azkenian fanzin terminoa erabiltzea, ez da? Dena azten da netzat edo hasi zen musika munduan punkarekin, Ingalaterrako punkarekin, eta geroztik ba nolabait esateko nire gustuak zabaldu egin dira, baina hor dago mamia niretzat punkean, ez da, edo postpunkean. Eta fanzin honetan, bueno, talde gehienak punkak dira, beste batzuk ez, edo beste batzuk nolabait esateko punkaren arbasuak, kasu lurrit, edo kasu nola baita esateko, naiz eta hau bitxia esan Syd Barrett. Eta, bueno, espero dut nahiko interesgarria izatea fanzinea. Egia esan osagai oso ideologiko bat badago. Hori egia esan astutan eukan, baina artikulo gehienetan ideologia bat ateratzen da. Berda ez dezuek gehioa izango momentu hontan, eta horrela irakurle bakoitzak bere interpretazioa izatea izango du, ez da?
Bai, entzuleak horrela, bueno, ba, jaso dezala edo, bueno, ez, hor dago.
Informazio txune bat, ez da?
Fanzine honetan aipatzen diren musikari eta talde guztiak bere garaian oso modernoak izan ziren, oso ezagunak dira, eta baita ere gaur egun oraindik ere, bueno, ba, badute beste musikari askotaren gan eragina, ez? Gazte askoren gan eragina, eta bueno, esain gazteak, noski.
Ba, ez talantzarek ez. Ba, lehen John Lydon aipatu dugu, ez da Sex Pistolsen abeslaria, eta uste oraindik ere Sex Pistols taldeak eragina duela gurean, ez da? Velvet Underground, edo bai, ba, hauek izan litezke ospetsuenak, ez da, gaur egun. Edo The Damned, uste The Damned taldeak abenduan Bilbon, hemen bertan Bilbon joko duela. Pentsa, behar da, etxe hontan, ez dakit, non, interpretatzaile batekin behar da. Ez dut uste taldekideak euskaldunak direnik. Momentuz, pentsa.
Momentuz, ez?
Bueno, alare, Kapitan Sensible jaunak txano, txapela, txapela eramaten jantzten, no, askotan, txapel gorria gainera.
Bai, bai, igual lanzan daiteke beste lekuren batean, eh?
Pentsa.
Pentsa?
Bilboa handia da.
Ai, bueno, aukera badagoela, ez? Hemen aipatzen diren talde batzuk oraindik bizirik daudelako, beste batzuk
bai,
ez?
Bai, batzuk
ez?
Bai.
Batzuk bai, ez?
Bai, esaterako Tindersticks taldea lau aldez ikusi dut, Donostian, eta ikaragarri musika polita egiten du taldeak. Eta bai, eta beste batzuk, Wire, ere, bizirik dago, taldea. Gang of Four, bai, modo batean. Public Image, bai, bizirik dago, talde bezala. Eta, bueno, nahiko ez da, musikarien erdia edo. Erdiak jarretzen du bidean, musika bidean, bai.
Bueno, aipatzen duzu hemen, ez? Gaiak eta solaskideak nire gustuen arabera aukeratu ditut. Hau da, pizka bat, kapritxosko lan bat edo esango gendun?
Hori da, nereko ja esan naiz euneko honetan, lan honetan, bai. Bueno, lan behar da ez da hitza, ez? Apeta honetan, bai.
Noiz hasi zen zure musika zaletasuna? Hemen ikusten denagaitik, aspaldikoa da, eta...
Amabi urtekin, ni zar xamarra naiz 50 urte ditut. Eta amabi urtekin hasi nintz, bueno, entzun nun lehenengo aldiz Sex Pistols taldea, God Save the Queen. Eta batean banekien zertxo bait berezia zegoela musika munduan niretzat. Eta horrekin...
Amabi urtekin ja liluratuta.
Bai, batean, ez ustekoa izan zen, bai. Ez usteko polit bat, eder bat, bai.
Eta noiz hasi zinen idazten musika taldez, kontzertuez?
Ba, hori ere nahiko goizei esan, edo nahiko gazte, ama bost urtekin. Hasi nintzen gauzak idazten, baina gero, gutxi, eta gero Ingalaterratik atera nintzen ean, ba, hor bertan bera butzi nun. Eta hasi nintzen berriro musikaren gainean idazten, duela sortzi bat urte, esan bezala balde eta entzun aldizkarietan.
Eta orain joie denak, fanzine honetan bildu dituzu, ez dakit denak edo bai. Batzuk?
Denak.
Denak bildu ditut.
Denak edo ja, denak direla, bai. Eta maketazio polit bat egin didate, eta, bueno... erakurtzeko modua dela, uste dut, espero dut.
Aipatzen zen nidan lehen, hau proiektutxua, bueno, hemen badagoela, ez? Ba, bueno, bai. Gu gonbitea jaso eta gonbitea egin genizun irratira etortzeko.
Eskerrik asko.
Musika modernoa zaharra dela eta. Baina, baduzula, bueno, ba, honekin jarraitzeko asmoa, ez?
Bai, hori da. Hemen dek gutxira gainera proiektua zabalduko dugu, nabarmen. Eta gure asmoa da beste pertsonen idazlanak plazaratzea eta gainera edo zei gaien gainekoa izan daiteke liburua edo liburuak eta hori da bi baldintza jartzen ditugu bata euskaraz izatea eta bigarrena ba, kalitatezko produktu bat izatea. Eta hori zer da, ba, bueno, hori ikusiko dugu, bitenean ez da.
Bueno, garrantzitsua ere hizkuntzarena, ez? Euskaraz izatearena.
Bai, noski, bai. Bai, gure enpresa 11 itzulpen da, eta ez da kasualitatez izena euskarazkoa izatea.
Itzulpen gintzan aritzen zara elako zeube bai?
Bai, nire itzultzaren naiz, bai.
Amaika itzulpen horretan ere ikus daitezke. Eta zure afizio honekin musikaren inguruan idazteko jarraitzerik, edo esan duzu hau izango da bat eta bakarra fanzinea.
Behar bada bai, behar badak beste gauza batzuk, edo batzue ekin nahi diot bai, nahi diot. Ez dakit, ikusiko dugu.
Ikusiko duzu, ez? Eta aurkibidean esaten duzu moduan, oraindik, bueno, esaten zuen moduan lurridek, ez? Oraindik ere punkaren eraldatze eta berritzea ahalmenean sinisten duzula, ez?
Bueno, aipua hori, bai, nik bai, baina aipua noski lurridena da, ez da?
Bai, hori... nik esan duzuk esan duzula, baina gero zuzen dudut, bai, bai.
Bai, eta hori esan zuen oso gaixorik zegoenean gure osaba luk, bai, gaixua.
Eta zuk bat egiten duzu ere esaldi horrekin horregaitik aipatzen duzu bertan.
Bai, nik punka ulertzen dut modu batean, modu ingelesean izan dezakegu. Eta hau da gauza berriak egitea eskatasun osoz eta ez da uniforme bat esatea kontrakoa baizik. Eskatasuna eta imaginazioa.
Punka berez, bizitzeko forma bat da, zuretzako, izan daiteke.
Izan daiteke, bai, eta gauzak guk, geuk egitea, hori ere ezagarri garrantzitsu bat da punkean. Beraz, gauzak guk, geuk egitea, askatasuna eta imaginazioa.
Bueno, ba, Aritz, mila esker gaur gurean egon izanagaitik.
Mila esker zuei.
Gogoratuko dugu ez, musika moderno zaharra fanzinen liburu bat, ba, eskuragarri dagoela, zarean, doainokoa dela, norbaitek gonbitea jaso, irakurri, gozatu, ez? Eta...
Hori da, eta lagunekin parte katzeko.
Bai, horrela iritzi zaigu guri ere, ez? Lagun batek bidalita gonbitea.
Zen ondo.
Bai. Eta, bueno, ba, guk ere, entzulei, gonbitea egiten jarraituko diogu.
Mila eskerrane.
Bai, eskerrik asko, agur.
Agur. Right.